kontinye kon sa, jouk li rive sou tèt kay kote ti pitit la te ya. E pi l rete. Le yo te wèz etwal la, yo patman ki kontan. Yo antre nan kay la. Yo wè ti pitit la ansanm ak mari, maman li. Yo mete a genou devan, yo adore l. Apre sa, yo louvri sak yo, yo bali an pil kado, te gen lò lansan ak lami. Apre sa, bondye pa li ak nek save yo nan dormi. Li avet yo pou yo patounen bo kote yo wad anko. Se kon sa, mesye yo fe yon lot wout pou yo tounen al nan peyi yo. Joseph ak Mari sove ale l'Egypt ak Jezi. Le nek save yo fin ale, yon zanj bondye paret devan Joseph nan dormi. Zanj lan di l kon sa, leve non, pran ti pitit la ansanm ak maman. Sove ale nan peyi l'Egypt. Ou arrete la jouk le madi ou pou ou toune, paske e wot